Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 28-nji noýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Abbasa harbylary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistanyň öndürilen kimik serişdelerini saklat diyen atlen çap edilen havar çekker. Şeyli de Adatlyň okuzuları bayramçılığın ön yani rayatların dokumentleri köpçülüklüğün varlanıyor. Olary diýeri görkezdim. YHHG ýurtlary dereksiz ýitirmelere garşy berk çäre görmeli. Öňki prezident aýryklaryň 10% ýokarlandyrylmagynyň ýeterlikdigini soraga synaldy. Büdjet taslamasyny ýerine gaýtardy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okalypdyr. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol ile zehirlerini diyen havarımız hem köp okuzuyunun önsünü çekiptir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň emele gelen agyr kitap ýagdaýy barada aksiýa hötlen dowam etdirýäris. Eýsem, häzirki ýagdaýda kitap kimin ýadyna düşýär diýilmek mümkin. Ýöne emele gelen ykdysady kynçylyklar bilen döredijilik çäklendirilmeleriniň arasynda göni baglanyşyk bar diýip synçylar aýdýar. Adamlar kitapxanalara kän barmaýarlar. Mezur bolmasalar kitaby pul bermäge ýagdaýlary ýok. Kitap okuyan adalli, kitaptan çörek kaygısı öne geçti deyip Adatlyň habarçylary habar berýär. Şahir aýtmyşlaryň ilki ýurtda bolýan wakalary tankydy garap bilýän döredijilik wekilleri gara sahna gotarylýar. Soň täze dören uly ýazgylaryň üýtgeşik talantynyň açylmagy bilen ilaty aňyrsy görünmeýän ykdysady kynçylyklar gurşap alana meňzeýär. Şeýlelikde kitap okumaga derek daşary ýurtlara gitmek isleýän adamlaryň barha köpelýändigi. Hakimiyetlerin bu islegin önüne Türkiye ve Avat'ta girilen vize düzgünü yali çareler ulen bögöt basmağa çalışanlığı havar veriliyor. Şu aralıkta Türkmenistan'a kadagan edilen yazıların eserlerinin Türk diline çap edilmek mümkünçülüğünün giyinelyanlığı. Türk tercümeçilerinin Türkmen edebiyatı bilen has içkin kalıklanıp başlanlığı meyelim oldu. Eğer de Aşgabat'ta kadagan edilen yazılar peydalanıp bilheler, rahmet migrantlarının Türk tecrübelerini ulanıp Türkiye'deki mümkünçülükleri açıp çekerde saklayan kitaplarını Türk kitap bağlarına çıkarıp bilirler deyip Türkiye'de kitabı çıkan yazıcı Hudaýberdi Harla itti. Bu sökötdöşlüğü geçmeden ön Türkmenistan'a emele gelen kitap okumak krizisine anonimlik şertinde uğurlaşan yazıların yerli havarçılarımızın gözlerinden seyredip geçelim.
90-njy ýyllaryň başynda sol wagtky prezident Tapar Murat Niýazowyň "Ýazyjylar, siz maňa gerek" diýen sözlerine ynanan, ondan edebi tanqydyň öňüne almagy haýys eden ýazyjylaryň bir näçesi häzir aýatda ýok. Diýer galanlaryň içinde bolsa, edebi tanqydyň gysylmagynyň ýazyjy, şahyr, edebi eser barydaky gurunglaryň hem gysylmagyna, tat ýok edilmegine getirendigini düşünýänler indi näçe diýsen bar diýip sosial media ulgamy arkaly gurulýan ýazyjylaryň biri aýtdy. Mundan öň haçanda Tapar Murat Niýazow ýazyjylara beýleki döredijilik işgärlerine berdeňiniň ýokarsyndaky baýyrlykdan berilen millik ýerlerini ýidine alanyndan soň bir näçe ýazyjy Adatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýys edipdi. Atagildi Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Atagildi aganyň "Agdyma keçe dykmaň" diýen goşgysy bolsa dinleýijilerimiziň käbir ýerinin tasdiklamagyna öre sindi hem ýatdan çykanok.
Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni buyuryň isleseňiz, süpreýin köçäni, agdyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni. Ýylagyň boğup bolmaz, gysmaz onu atagly çynary egip bolmaz. Şahyr sözi Allahdan, Allah'a degip bolmaz. Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni, buyuryň isleseňiz süpreýin köçäni. Ağzıma keçe dıkman, yönü dıkman, keçeni.
Yurttaki kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyzyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazy şahyrlarynyň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýär. Aşgabatdaky öňki metro döýünine we Kitrowkada, täze çapkanalarda yerli ýazy şahyrlary